گپلیار گروهان ایران اسلام جمهور لغنون کیتی گلستان مرکزی
Gordon nurun çaydı günnü qorun güneşi haqqı uyğunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam sargıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرلی و حرمتلی رادیو دینلیجیلر سلامان مغز پرسوتلرنگز خیرلی سفال بولسن گرگون رادیوسنن ترکمن دیلی بولومنن ینه بیر سانی گپلشیکلر بیلن سیزن قولونگوزا گلدیک بوگون هپتانین سشنبه کونی 1400-1400-نجی هجری شمسی یلدن شهریور آیینین 23-ی 1443-نجی هجری قمری یلدن صفر آیینین 7-سی شیلیده 2021-نجی میلادی یلدن Sentyabr ayının 14-ü ama radyamızın bugünü değişleyelim tertibem şeyle. Mişikler yağlı gebleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavatı ve tercümesi ile başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatından sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19-30 minutta haberlerdir. Siyasi hinin ilkinci bölümünü önümüzü çeker. Ama ilkinci bölüm haberlerimizin sonra deslap tarihi gözayla ilingen gebleşini iştirir. On sonum Bahtiyarlık çeşmesi diyen gepirişini yayılma verer. Saat 20-30 minutta hem haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama ikinci bölüm haberlerimizden sonra hem deslap siyaset alemi diyen gepirişini ödürler. On sonum yanlı novalim diyen gepirişini önsünüzü çekeriz. Hormatlı adamlar siz Türkmenistan vaktiminin saat 21-30 minutta hem haberlerdir siyasi sihirlerin üçüncü bölümünü radyamızdan dinleyebilirsiniz. Ama üçüncü bölüm haberlerimizden sonra hem de slap sağdın durmuş diyen gepleşini, on sonum yürek coşkun diyen gepleşini ve izleyen melenem öy ve maşalı diyen programını yayılma verir. Ama saat 22-30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin dördüncü bölümünü Kurban Radyosu'ndan dinleyebilirsiniz ve sonunda hem radyamızın akşam hikayetine ünsümüzü çekeriz. Hormatlı hemralar, Qadirli radio dinleyiciler, gelin inni bolsa gebleşiklerimizi Qur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin talavati ve tercihim ismenin başlayilin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi ma fil السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله
Barça asmallarda we yerde bolan zatlaryň hemmesi Allah üçindir. We bi tahkik biz tapşyrdyk sizden öňde geçen ähli kitap adamlarga we hem tapşyryar sizge ki Hudanyň buyrugynyň tersine gitmedi Hudadan gorkun. We eger siz Hudanyň aýdanyny etmeň kafir bolsaňyz biz onu bilin ki bi tahkik barça asmallarda we yerde bolan zatlaryň hemmesi Hudaý üçindir we Hudaý sabitdir hemişe biniýarlykda we ýewgiýe munasyplykda we Hudaý üçindir asmanlarda we ýerde bolan zatlar we işi tapşyrmagy Huda besdir.
Eýranda sagat 19 Türkmenistanda 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilk bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Orsiýatyň prezidentleriniň ýakyn wagtda duşuşmaga umyt bildirmekleri. Awganystanyň durnuksuzlygynyň sebäbi Amerikadyr diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Arak hükümetiniň Eýran bilen ykdysady taslamalary durmuşa geçirmek baradaky çyllakaý karary. Şeýlede Ferdar Guderzin Erbeýin gullaryny Eýranyň gowy ýer serhetleriniň ýapykdygyny nyktamagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran bilen Orsiýatyň prezidentleri ýakyn wagtda duşuşyga umyt bagladylar. Eýranyň prezidentiniň maglumat merkeziniň beren habaryna görä, şu Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisi bilen telefon arkaly söhbetdeşligine korona keselinden ejir çekmek ahtamallygy sebäpli karantina girenligini aýtmak bilen iki prezidentiň ilkinji pursatda duşuşmagy üçin utgaşdyrylmagyny etledi. Putin şeýlede korona garşy göreşde Moskowa Tehranyň hyzmatdaşlygyna şeýle hem Sputnik sanjymynyň bilelikde öndürilmegine eşaret edip, bu hyzmatdaşlygyň dewam etjekdigini aýtdy. Eýranyň prezidenti hem bu söhbetdeşlikde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy ýöşürmegi we çuňlaşdyrmagy dewam etdirjekdigini aýtdy. Raisi şeýlede korona garşy göreşde şol sanda bilelikde wagtyny önümçiligi puwdagyna iki ýurdun arasynda dewamly hyzmatdaşlygyň zerurdygyny aýtmak bilen bir hyzmatdaşlyk bu global keseli ýok edilýänçe güýçli dewam etdirler diýdi. Gowşan soňky habarlara görä Orsiýatyň prezidenti özüne ýakyn adamlaryň bir näçesiniň korona keseline uçramaklaryndan soň karantina edildi. Kremlinin xabar vermegine gore Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin karantina bolmağı tebepli Tacikistan'ın payitahtı Duşembe şehrine geçirilecek Toporlayın hovuzlılık şartnaması kuramasının ve Şanhay xizmattaşlık kuramasının yığınaqlarına video konferansiya şeklinde qatnaşacaqdır. Vladimir Putin şuun Tacik kardeşi İmam Ali Rahman bilen telefon arqali söhbetdeş bolanna onu öz yağdayından xabarla etdi. Putin Duşembe günü hem Moskova'da Siriyan prezidenti Bashar Asad bilen duşuşup gurrun etdi. Eyran Atlam Respublikasının Daşarı İşler Ministeri Afganistan'daki durnuqsuzluğun ve bulunmuzurluğun köpesinin sebepkarının Amerika adına etdi. Eyran'a haberler kulluğunun bir an haberine göre Eyran'ın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan, düğün Duşembe Birleşen Milletler Kuramı'nın Başsekreteri Antonio Guterres'in yol başçılığı bilen Afganistan'ın humanitar yağdayı haqda geçirilen virtual yığınağda huzurlu olup çıkış etdi. Eyran'ın Daşarı İşler Ministeri B'den çıkışında hedir kugunne hemmemiz Afganistan'ın tədə yağdayı və krizisi bilən yüz-bə-yüz olub dursiymək bilən Afganistan'ın bu illərdəki durnuqsuzluğunun, bulunmuzurluğunun və krizisli yağdayının təbəbinin mühüm bölüğünün Amerikanın bir yurtdəki siyinağı və yalınışlıq siyasatlarına deyişlədiyini ınan yarsıyıb nıqtadı. Emir Abdullahyan sözlərinin devamında Amerikalıların Afganistan'ı basıb alan yıllarına və hədirki vaxtda həm bir yurtdan qısağılı çıxmaqları təbəbli bir yurtda Kabul'un hava menzilinin sahnaları yali durulup hazıqaları dörödənliğine aitmaq bilen bir virtual yığınağın sargıdının siyasi ve humanitar taydan əhmiyetlidiğini nıqtadı. Emir Abdullahyan şeylədə siyasi uğurdan həm toporları öz için aliyan devletin qurulmağı bilen durunuqlu ve özün Afganistan'a yetilmeği ve humanitar taydan həm oğallara insanperver kömüklərin verilməğinin zer uğurduğu bir yığınağın sargıdlarını nördeyip açıqlaba etdi. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet İsmail'i bir siyasi finiştiriyor.
İran İslam Respublikası'nın Daşarı İşler Ministeri Emir Abdullahyan, Afganistan'a insanperver yağdayı adı bilen virtual şeklinde birleşen Milletler Kurumu'nun Başsekretari Antonio Guterres'in yol başlığına geçirilen matbaatta, Afganistan'ın durmuşki yağdayı hakta İran'ın karayışlarını açıkladı. İran'ın Daşarı İşler Ministeri bir virtual şeklinde geçirilen oturuşta insani ve siyasi cihetlerden Afganistan'ın yağdayına erişti. İnsani derecede Afganistan'ın yağdayı katı havatirlendirici olup duruyanları. Afganistan'ın dürlü sevitlerinin eliyen haberler ve neşr olayan tesvirler, Afganistan'ın insani pazığa tarap bariyarlığını düşündürüyanları. Elbet bir yağdayı dine Kabul'un yıkılmağı ve Taliban toparının Afganistan'a musallat bulmaklarına değişli olup duruyanları. Amerikan, belli ve etibarlı yukarı kucaylarının birisi olan Brown yukarı kucayı, bir neçe vaxt bunun odol, Amerikan, Afganistan'ı yolu veren 20 yıllık orşunun çıktayıcılarından ve harç haracatından bir haber verip, borçta 241 min Afgan rayeti öldürülendirler. Şoların 71 min 344'si harbi bulmadık adamlar bulandırlar. Bu adamların kopsi, Amerikan uçormansız uçorlarının hücumlarını öcalarını ellen verendirler deyip ıglan etti. Brown yukarı hucayının beren bu haberi Afganistan'ın çağılara en hauplu bir yurttuğunu belletiyenler. Brown yukarı hucayının beren bir haberine gelişiyali, geçen bir 10 yıllıkta 8 milyon olay çağı Afganistan'a öldürülendirler ve münlerce çağı yaralı olup yerde mayıp bulandırlar. İran İslam Respublikası'nın Daşarı İşler Ministri Hüseyin Emir Abdullahyan Afganistan'ın dartkılığı hakkı veren kurumlarına İran İslam Respublikası Afganistan'a kömek etmek için ve Afganların tədə bir mövcünün penalanmaqlarının önlenmek için Afganistan bilen olan seyretlerinin hemmetini açıp koyandır dedi. O Afganistan'a insanperver kömeklerin getirilmek için Afganistan bilen olan bileleşikli seyretlik bağlarçalarımız aktiv işlep durumdurlar deyip beyan etti. Elbet, Abdullahyan cahillik köpçülüğünün Afganistan'ın karşısında olan borçlarını bitirmesizliklerinden hem we şurda kemçilikleri goý bermeklerine hem tanqid edenler. Siyasi jähetden Hüseyin Emir Abdullahyan Amerikan Awganistan hakdaky ýalňyş siýasatlary we Awganistan içindäkileriň Amerika arka bermek bilen ýurtlaryny östürmek hyýallary Awganistany bir ýagdaýa uçradandyr diýip bellädi.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň Milli Howpsuzlyk we Daşary Siýasat Komissiýasynyň başlygy Arak hökümetiniň Eýran bilen ykdysady taýlamalary durmuşa geçirmek meselesinde çynlyky siýasy iradasynyň bardygyny aýtdy. Wehid Jalalzade Meher habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde Arakyň Premier Ministri Mustafa Al-Kazemiň Eýranyň 13-nji döwletiniň işe başlamagyndan soňra Eýrana safar eden ilkinji daşary wurtly siýasy resmiň bolanlygyna işaret edip Bu sapar Eýran bilen Arakyň gatnaşyklarynyň çoňlugyny we giňligini görkezýärdi diýip nykdady. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň agdaty şeýlede Eýran bilen Arakyň döwletiniň birleşmegi bilen tepdin köp kynçylyklarynyň hökmen çözüljekdigini aýtdy. Wehid Jalalzade sözlerini dowamynda goňşy ýurtlar bilen ykdysady diplomatiýanyň Ösürülmeginin Eýran Islam Respublikasynyň iler tutýan siýasatlaryny nygyny beýan etdi. Arakyň Premier Ministri Mustafa Al-Kazemi şu hepde Eýranyň resmiler bilen duşuşyp maslahatlaşmak üçin Tehrana gelenler. Eýran Islam Respublikasynyň düzgün goraýjy serhet güýçlerinin terkerdesi Erbeýin gullaryna ýuwurdan gowryýar serhetleriniň ýapykdygyny nyktap, Imam Hüseyin aleyhissalamyň ziýaratçylarynyň terhetlere barmakdan saklanmaklaryny etledi. İsna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Serdar Ahmad Ali Guderzi şeýlede Arak resmiýetleriniň habar bermeklerine görä korona keseliň ýaýramagy sebäpli gowryýar serhetleriniň Hüseýini ziýaratçylary üçin Hüseyni ziyaratçıları kabul etmeyecektiğini ve bu uğurda ziyaratçıları kabul etmek hakta ve onlara hizmet etmek barada meyil namanın yoktuğunu açıklama etti. Eýranyň düzgün goraýjy terhet güýçleriniň terkerdeti sözleriniň devamında Eýran bilen Arakyň dost we dogany ýurtdyklaryny nyktap, iki ýurdun hyzmatdaşlygynyň kanunlaryň çarçubasyna dygyny aýtdy. Terdar Guderzi şeýlede Ähli Beýt aleyhissalam söýjüleriniň terhetlerde huzurly bolmaklary üçin koronawirusyň çarlykda ýok edilmegini umyt etdi. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 408 adamyň koronawirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş ministrliginiň şuň beren habaryna görä soňky 24 sagatda 408 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň sany 15167 adama yetdi. Bu ministerlik şeýlede geçen bir gece günüden boyunca anket keýtleri ölçüleri we COVID-19 keseli 22329 adamy hassalandyr diýdi. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministerligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 5,340,656 adama ýetendigini ma'lum etdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 4,627,000-den gowrak näsagy gowlaşdylar, ýa-da kasalxanalardan çykdylar. Eýranyň Saglyk goraş dewa derman we tebipçilik bilim ministriniň oranmasary Ali Reza Reisi şu gün seşembe Tehrana bütün dünýä Saglyk goraş guramanyň Tehrandaky wekili Jafer Hüseyin bilen geçiren duşuşygynda dünýede korona vaksinine degişli apartaýdyň howpunyň bardygyna işaret edip, diňe toparlaýyn vaksine etmek bilen koronawirusyň ewinde durup boljakdygyny nukdady. Reisi şeýlede käbir ýurtlara sapar etmek üçin diňe Pfizer, Moderna, AstraZeneca ýa Johnson & Johnson atly vaksinler bilen tanjym bolanlara viza berilecekdigi baradaky habarlaryň ören howplydygyny aýtdy. Ali Reza Reisi sözlerinin devamında käbir uly ýurtlaryň tarapynyň amala aşyrylýan vaksin apartaýdy. Diňe bu vaksinleri öndören bir näçe kompaniýa peýdaly bolmakdan aýry dünýä üçin we dünýä halky üçin peýdaly bolmajakdygyny açyklap aýtdy. Eýranyň Saglyk goraş ministriniň oranmasary şeýlede dünýä halkynyň 70%-niň vaksina edilmegi bilen koronawirusyň ewine geçip boljakdygyny aýtdy. Seriýanyň prezidenti öňden aglan edilmeden Moskowa saparyna Kremlin köçgün ortaýatyň prezidenti bilen duşuşdy. Sputnik xabarlar gullugunun beren xabarına vere duşa çıqdı. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin, Siriyanın prezidenti taylavlarına Beşar Asad'ın yenişqadan mağını yutlamaq bilen, taylavların neticeti, xalqın sana bolan anamını görküdiyenler deymek bilen, Siriya xalqı, geçen yıllardaki qeyinçiliklere xaramadan heney tem yaşay şartlarının qaulaşmağını ten bilen bağlanışıqda bilyenlerler dedi. Düyün geçirilen bir duşuşuqda Putin bilen Asad, Siriyada terörçü toparların huzurlu olmaqları ve terörçülüğün haupu barada gürrün ettiler. Siriyanın prezidenti Beşar Asad, Ruth kardeşine yüzlenip, iki yurdun halkara terörçülüğü karşı görüştü ve iyilerli neticeleri kazananlıklarına itti. Siriyada terörçü toparların köpüsünün yenilmeğine karamadan, terörçüler heniden bir yurdun kâthibitlerine müsöllettirler. Palestina'nın İslam Cihat Hareketi'nin başlıklarından Molan Davud Şahab, Sahyunist rejimin Palestinalı bendilere diyen cenayetlerinin Kudüs'teki ve İordaniye deryasının Gunmatar kenarındaki Palestinalıların şehit bulmak operasyalarının köpülmeğine sebep bulunduğunu itti. Palestina Aliyom'un beren haberine göre Davud Şahab şeyle de cüdamın operasyalarının Palestina halkının kanuni hukukudığını ve basabalıcılara karşı teveşte en tesirli yolluğunu malum etti. Yine bir haber bilen hizmetinizde, Arak'ın El-Qadesiye velayetinde Amerika'nın harbilerinin iki tane lojistika kervanı nişana alındı. Bağdat el-Yom'un ilan etmeğine göre şu şeşeme Arak'ın Qadesiye velayetinin divaniye ve semave şehirlerine Amerika koşunun kervanları nişana alındılar. Şu vakti çelik bir hücumların coğab kerçiliğini hiç oynalandı eller. Geçen aylarda Arak'ın durulu tebetlerine Amerika'nın lojistika kervallarına hücum edilse de Amerikalılar Arak parlamentinin Amerikalı harbilerin Arak'tan çıkmak maradaki kararını durmuşa geçirmeyerler. Evi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan detlaqı bölüm haberleri eşittiniz. İnniki bölüm haberleri hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutta dikkatini de verler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Üstün. Danadan soradım güne edat neme. Danı cevap verdi. güneh zat noğsan. Danadan sorudum soğap zat neme? Dana cevap verdi, ol nur-i iman. Danadan sorudum beyk zat neme? Dana cevap verdi, beyk zat insan. Danadan sorudum sayrayan neme? Dana cevap verdi, sayrayan zıvan. Danadan sorudum münkürlük neme? Dana cevap verdi, yalandan guman. Danadan sorudum güç kuvvet neme? Dana dedi, saçak deki halal nan. Danadan sorudum gereklat ne? Gereklat neme? Dana dedi, ağzı birliktir hukman. Danadan sorudum arzu neme? Dana dedi, vatandırsın abadan. Akşam çağlarınız hayırlı, sapal olsun. Eziz radyo dinleyiciler, kadirli hemralar. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini devam ettiriyoruz. Deslap tarihe göz ayla ilingen gepleşini eştiriyoruz. Ondan sonra Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşini önsümüz çekeriz.
Tarihi gözaylaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözaylaýly diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolup. Aygun hatabından aydar bolsak, bugün seşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň şäherewer aýynyň 23-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 7-si, 2021-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 14-i. Birmin 393 yıl mundan ozal 50-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 7-si we bir rewaýata görä 28-inni Imam Hasan Mustafa aleyhisselam şehit boldy. Ol hezret 3-nji hejri kamary ýylda dünýä ýyny, hezret Imam Hasan aleyhisselam ömrüniň 7 ýylyny babasy hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem-iň huzuruna bolup terbiýelendi we islam bilen tanış boldy. Hazret Imam Hasan Mustafa aleyhisselam 37 yaşındaki atası Hazret Ali aleyhisselam şehit boldy ve Hazret Imam Hasan aleyhisselam Müslümanların yol başçılığını boyun aldı. Ol Hazret şol başta Muaviyan düşmançılıklarına duş boldy, şonun savaş üçin tayyarlık gördi. Yönü ol Hazretin ke yararları onu terk ettiler. Şonun üçin Hazret Imam Hasan aleyhisselam İslam üçin ve Müslümanlara ıza eziyet yetmesin deyip savaştan el çekti. Hazret Imam Hasan Mustafa aleyhisselam Müslümanlar arasında yukarı hürmetten paylıdı. Şol sebepli Maviye bir hile bilen ol Hazreti avu verip şehit etti. Müzik 632 ýyl mundan ozal 1389-njy miladi ýylyň sentýabr aýynyň 14-nji şeýle bir günde Osmanly hünkärligi Ýewropada gazanan ýeňişleriniň ýyly bilen Balkan ýarymadasynyňky serbestsany alyp başardy. Bu ýeňiş Sultan Murat 1-nji zamanyny ele geldi. Serbestsany ilatka wagt arzaly hereketleri ýola goýtalardy, ýöne bir ýurt 5 asyrlap Osmanlylygyň erkinledi we ahyrda Ortiýet bilen serbestsanyň Osmanly hünkärligine garşy uruşunda 19-njy asyryň soňragynda serbestsany ýeňiş gazandy. We 1878-nji miladi ýylda Berlin kongresi bir ýurdy garaşsyz ygylan etdi. Kuýuz 9 ýyl mundan ozal 1810-njy miladi ýylyň sentýabr aýynyň 14-nji şeýle bir günde Moskwada häzir taý görülmedik uly ot turdy. Bu ot Bilqaslaýyn bolupdy. Napoleon Bonaparte Moskwa şäherini alan soň şäher häkimi şäheri otlaň diýip desur berdi. Ol bir iş bilen Fransaly dolji eferleriň azyky we ýaşaýyş mümkinçiliklere ýetmeginiň öňüni aljakdy. Şu uly ot alyşda Şehrin köpüsü tutuş yanıp kül bolly. Altmışbir ýyl mundan ozal 1960-njy miladi ýylyň sentýabr aýynyň 14-nji şeýle bir günde dünýäň neft gidewini tetiýen ýurtlarynyň OPEC guramasy guruldy. Bu gurama başda Iran, Arabistan, Irak, Kuveyt, Venezuela ýurtlary agzadylar. Bu gurama günmatar ýurtlaryň neft tapyp çykaryp we satmak barada dünýä çägini öz neplerini aramagynyň öňüni almak üçin guruldy. Günmatar ýurtlar Neftin bahasını öz nepleri uğrunda məlum etýärdiler. OPEC başda gudratly gurama değerli ýöne soňralar Elcezayir, Libi, Nijeriýa, Qatar, Birleşen Arap Emirligi, Gabon, Endonezi we Ekwador ýaly ýurtlaryň bu gurama birikmegi bilen gudraty eýe boldy. 1973-nji miladi ýylda Misir bilen Siyonistler arasyndaky uruşda Araplar günmatary neft taýdan ýasaklyga salylar. Şonda neftin bahasy 3 esse ýokary galdy. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen dili radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinlep dursunuz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız nomrumuz şundan ibaret 00 98 98 51 01. Ezi temralar, näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuwunky sanly şu yerde geçirip kotoryar. Hoş, Allah'a yarınız borsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediz radiye dinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşik hemişeki seşenme günleri ýaly iki bölümden ibaret bolar. Dertlap, haq aýtmak, Qur'anyň garaýşyny diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolar. Bu gepleşigiň ikinji bölümünde bolsa, hormatly iştanjy ruhany agamat Hajy Rejep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Biz bilen hemra bolsaňyz minnetdar bolarys. qadirli yetişler. Haq ve haqiqatın izinne bolmaq, insanın durqunnaqı ve qaynamınnaqı vardahtır. Doğrini ve haqı aytmaq, ve haqın izinne bolmaq, Qur'an kerimin ve İslam dininin tapşırgılarındandır. Hatta insanın ö ziyanına bolsadı. Huday Teala mübarek Nisa Suresinin 135. ayetinde şeyle permayiş etiyor. Ey iman getiren adamlar, adalatlı olun ve hak aydın. Herçen özünüzün, eni atağınızın ya doğun karnaşlarınızın ziyanına bolsadı. Hemralar. Haq sözü aytmaq ilat arasında dinin yaqti ve rövşen molmağına febap bolmaqdan daşqari ilahi borçları ve teklifleri ilata yetiryandır. Ve haqqa aytyarların kuvati güçlenyandır. Ka vaqtlar mümkün şeytani medeniyetler bir adama, içer maşqala ya köpçilige hücum edip olar haqdan cıda etsen ve bir müddetten son haqiyattan çıxartırlar. Ya mümkün, bir sütüm etyen adam öz hay hevvetine yetmek için haqın yaşrin molmağını ve yaddan çıkmaqlığını yerlik tayarlasın. Şeyle yağdaydı, bir mümin insana haq aytmaqlıq ve qıflat uqsından yatarlar oyandırmaqlıq ve gümra bolulları hidayet etmeklik vacib bolup duryandır. Herçen, özüne ağır düşse ve tersine bolsadı. Bek peygamberimizin permayiş etmeklerine göre insan hükman hak aytmalıdır. Hakikati aytmaktan kaçmalı derler.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek haçanınıza mihman oluyor.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bölümümüz www.parstoday.com/tk
Qadirli hemralar, haq söz aytmaq axlaqi fazilatların birisidir ve İslam təqlimatında onun yürütü ornu vardır ve Qur'an ve rivayetlerde bu mətələ barədə köp tavşırlandır. Qur'an kerim şeyle deyir, ey iman getirən adamlar, Xudaydan qorqun ve haq söz aytyanlar bilen bolun. Bu yaxşı axlaqi fazilat ilahi peyğambarları ilati Xudaya tərəf çağırmaqda qollandır. Pek kaynamlı insanın keşfi ve batını bir bolmalıdır ve ağzına alyan söz bilen yüreği tadlaşıklı bolmalıdır.
Ömür bahçesinin gülüm solmadan uyan gel kardeşim, gafletten uyan. Kötülük her şeye hakim olmadan uyan gel gözlerim, gafletten uyan. Uyan gel kardeşim, gafletten uyan. Kötülük her şeye hakim olmadan uyan gel kardeşim, gafletten uyan. Uyan gel gözlerim, gafletten uyan. Varlığında senin mana kardeşim, gafletten uyan. Uyan gel gözlerim, gafletten uyan.
Hormatlı hemralar, Kur'an Kerim'de köp aydılan mazmurların birisi doğruçuluk ve hak sözü yerini aytmaklıktır. Müslümanların sanının gün günden artıyanlığının ulu bir sebepkar hem şu meselidir. Doğru olup haq sözü aytmaq yönü bir hasiyet dəlir isem, özü bilen haqı beyan etyarlara ve doğurçulara padaşlar getirecektir. Dayxan yeri toxumlap, yerden hasıl alşiyali, haqı ayıq deyirəb, haqı aytyan adam hem öz hasılını hem bu dünyada hem de ahiratta alacaqdır. Hormatly radio dinleyijiler, Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiosundan Baghtiyarlyk Çeşmesi adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölümi eşdeşimiz Abdulhannan Hanefi ýalyp barar.
İşteşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edillere salam aytiyars. Yine bir gedek şu porsatta, Kur'an övrüdüş bölümünün kullunuza gel ve tirs öz bilişiniz el bu bölüme. Hormu olusunat Ahun ağamlar, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi bilekte, Ahmet Ahun İgdiri bilen katnaşıp da Kur'an övrüdüş verecekler. Bugünkü vernamada bu hormatlılar Kur'an-ı Kerim'in Hecr Suresinin 9. ve 10. ayetlerini öğretiş verecekler. Biz hem sizlerin hemrah birlikte hormatlı ustadın Kur'an öğretiş bölümünü işleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyena ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly Müslüman dogullar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Barinize sağlık, hoşluk, kubar işlerde üstünlük dile getirin. Müslüman dogullar, öldürüşüne geldi. Bir bernamada Kur'an-ı Kerim'in doğru okursa hatta bir miktarı gözük etmişti. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir miktarı okuyup da onu yanınızda teyar oturan dogullarımızı hem okulup, onun her bir bölümüne gerek bulan tevzihleri verip de yine her bir harfın ne yazıyla telaffuz buluşu verin, her bir kelimen nazire aynısı velen ve tezvid kaydalarının olsa bu orda nelenksizlik velen tanışık olmak istedim. Esidip de ondan hayırlanmanızı ümit edin. Bu indi olsa Sure-i Hızır'dan 9. ve 10. ayani okuyup geçeydim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وإن وصلنا يعني يعني من الشيارة صندوقنا أقضيلي ولن هل من بلغنا كرك ولن توليهنا لي بليلي أقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
إنا ده تشتيت با يمدك برنامج الرداء أيتك Onu kulneyi kamilun okumalı. Yani şu inna diyemizde, şu inna de üstünde yakşı eğlenmeli. Ses burnun üstünde oraya yakşı aylansın. İnna nahnu nezzelne zikra nezzelne zikra ve inna bir yerde hemşeyle ve inna Yani şu inne de üstünde eğlenmeli, ses burnun üstünde böyle aylansın. Yani kulle-i kamil olsun. Ve inna lehu lehafizun. Lehafizun'la da nimette aradî var. Çünkü vav şakin evyan-ı zam bir harf-i med. Ve izya nakın nurun de hareketi var da orada ayağının sonu var da sonu sakin adı bakırlı. Bir de sebebimet neticede onunla şöyle bir miktar çekmeklik gerekli oldu. Lehafizun. Şimdi bir vakit lehafizun'a ciptip durmasan onun çekmeklik yok. Şöyle çekmeklik lazım olan yeri, arz olan yeri şu lehafizun deyip şu nuru sakin edip şu yerde dursan. Şöyle şöyle.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
وَلَقَدْ إنها دال قلقلوة لَقَدْ شو دال إنها شو صار صرف لشاني شيلة لَقَدْ ديانك دال دال أشكار وليا إما بنا شو رقلين اسمين لَقَدْ شو قلقلة شو لقد جبت ذلك حركت بريال يوق بيلي ده ونور غلط بوليا لقد ديمل لقد يونس الدال وسن درمل يونس ساستر وايت مالي دال اشكار بولسون اما اگر شال دال قلقله بولمسن من لقد شي ديشم ولا شي بول مق يا تاي بول مق ممكن بوليا ونور ده غلط بوليا اورا لقد شيلا ايت مالي ولقد ارسلنا من قبلك من قبل كده مذا نون ساكنة إخفاءها، شو كي جانا قافل تلبسون إخفاء ده وقيمة بالمقدار قلنا بلن من قبلك في شياع الأولين في شياع الأولين أولين نذا متى عرضيها، شو كي ساكن أولين كسر حرف مذ وجانا نون ساكنة ده وقيمة قلنا Ne ayağını sorgulasan bir de sebebimet neticede onun şeyde şekil okumak gerekli oldu. Fî şiâ'il evvelîn şeyle. Bu yine olsa şu iki ayağını yine buraya da kendini de teyaratının doğumda okuduğunu okuyayım.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين
Ümid ediyorum bugünkü programda okuyup vermemizden ve benim tevzihlerimizden hem mümin ve Müslüman doğrularımız hayırlanan varsınlar. Hem benim için tevfik ve hidayet ve saadet dile getiyorum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حرم الله صدى أخونا غمض هاجر محمد أخون حنفية ويانا غنشان أخون دوغن مضى من الطرق بالريارس صور صلار تاري الخسم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Yalvar eyleyim, yaradana.